Jokunen vuosi sitten Suomesta lähdettiin ehkä vähän henkselit paukkuenkin viemään ekologisia mallikaupunkeja Kiinaan. Mutta miten hankkeet voivat nyt? Nousevatko ekokaupungit ja jos niin millaisina? Näistä suurista suunnitelmista puhutaan Tiedeykkösessä tänään. Lisäksi lähetyksessä selviää, mitä on ilon pedagogiikka, miten pupillista voidaan hetkessä todeta vaikkapa aivotärähdys ja kuullaan tuoreet verkkovinkit tiedesurfaajille. Studioon voi lähettää kysymyksiä ja kommentteja netissä lähetysikkunaamme seurailee tänään Seija Aunila. Minä olen Pasi Toiviainen ja seurassasi on Tiede Ykkönen. Tervetuloa studioon, professori Eero Paloheimo.
Kiitos.
Sinä ja sinun yrityksesi olette olleet viemässä Kiinaan sellaista ekokaupunkihanketta, jonka nimi on Mentougou Ekoväli, eli suomeksi Mentougou Ekolaakso, jos niin voi sanoa. 40 kilometrin päähän Pekingin keskustasta. Mikäs on tilanne, miten hanke on edennyt, valmistuuko se?
Toivottavasti se valmistuu, mutta se on keskeytynyt tällä hetkellä, koska siihen etsitään investoreita. Mutta suunnitelmat on niin pitkällä, että se voidaan toteuttaa millä hetkellä hyvänsä.
Mites tästä hankkeesta tehtiin dokumenttielokuva tuossa? Ilmeisesti sitä kuvattiin muutaman vuoden ajan. Ann-Karin Grönroos ohjasi tämmöisen ekopoliksen ja se kyllä antoi semmoisen kuvan, että se olisi ihan suoraan pysähtynyt se hanke.
Niin, se on keskeytyksissä, tämä pitää paikkansa.
Mutta toivoa kuitenkin elätät yhä.
Kyllä, mä toivoa elätän sikäli, että kun ne suunnitelmat on valmiit ja kysymys on vaan siitä, että pitää löytyä investoreita. Ja tämä on kuitenkin ilmeisesti semmoinen, että Kiinan keskushallinto ei julkisilla varoilla sitä halua rahoittaa, vaan siihen pitäisi löytää yksityisiä investoreita.
Siitä onko se on ainut ongelma tällä hetkellä, siis rahanpuute? Ei ole muita byrokraattisia tai muita semmoisia ongelmia?
Näin mä olen ymmärtänyt.
No, millä tavalla ajattelitte tätä lähteä paikkaamaan tätä rahoituksen puutetta? Onko jotain suunnitelmia?
En minä aio tehdä yhtään mitään sillä. Siis mä en ole rahoittaja, mä olen suunnittelija ja niitä syntyy joka tapauksessa lisää eri puolille, ettei se ole kiinni tästä yhdestä hankkeesta. Tämä koko prosessi etenee kovaa vauhtia.
Mikä on tämä koko prosessi?
No mun tietääkseni se on Kiinassa esimerkiksi sellainen, että siellä on viimeisten viiden vuoden aikana niin syntynyt noin 200 erilaista hanketta, joita ne kutsuu ekokaupunkihankkeiksi. Mä olen ollut itse noin 15 hankkeessa mukana neuvonantajana.
Tämä Mentougou Ekoväli on varmaan ollut teidän kuitenkin jotenkin henkilökohtaisin omin hanke, eikö vaan?
Se on sitä siitä syystä, että se ei ole pelkästään ekokaupunki, vaan sehän on yhdistelmä kaupunkia ja tutkimuslaitoksia. Siinä on ollut ajatuksena se, että samanaikaisesti kun rakennetaan ekokaupunki, niin siihen rinnalle tulisi kymmenkunta eri puhtaan tekniikan tutkimuslaitosta. Siis sellaisia, jotka tekee ei perustutkimusta, vaan innovoi liikennettä, energiatuotantoa, kierrätystä, vesihuoltoa, maataloutta ja niin edelleen. Ja nämä kaikki yhdessä niin synergiassa vie eteenpäin tätä tämmöistä puhtaan tekniikan kokonaisrintamaa.
Mistä tämä tuli, tämä tämmöinen ympäristötekniikka, teknologia, keskus, ajatus? Oliko se teidän idea vai tuliko se jostain?
Kyllä se oli meidän idea. Ja se lähti siitä, että siellä asui tietysti ihmisiä ja ruvettiin ihmettelemään, että mitä hän tekisi siellä ekokaupungissa. Ja koska ne on maanviljelijöitä, ei mitään semmoisia uuden modernin tekniikan pioneereja, niin ajateltiin, että niille riittäisi varmasti hommia siellä, jos sinne tulisi tämmöinen kansainvälinen tutkimuslaitosten rypäs.
Eli vähän niin kuin palvelu alalle vai?
Aivan oikein, joo, kyllä.
No, sä kirjoitit jo vuonna 1996 semmoisen kirjan kuin Syntymättömien sukupolvien Eurooppa, missä sä hahmottelit erilaisia ekokaupunkivisioita Suomeen ja Eurooppaan. Ilmeisesti täällä sitten kävi jonkunlainen pettymys täällä Euroopan mantereella ja Kiinaan lähdettiin aika suurin odotuksin.
No, se tilanne oli sellainen, että se kirja käännettiin kiinaksi. Ja siitä on nyt melkein 10 vuotta, kun mä olin sitten esittelemässä sitä kirjaa siellä. Ja se saavutti aivan fantastisen innokkaan vastaanoton. Ja tästä syystä niin sitten lähdettiin etenemään sillä tavalla, että vuonna 2007 niin pidettiin Tianjinissä Kiinassa semmoinen iso seminaari kiinalaisille. Siinä oli noin 500 kuulijaa eri puolilta Kiinaa ja suomalaisia asiantuntijoita oli esitelmöimässä, ja näin se kiinalainen ekobuumi, ekokaupunkibuumi lähti sitten liikkeelle. Ja siitä eteenpäin mä oon sitten ollut siellä noin 20 kertaa, tai ei täsmälleen 20 kertaa eri paikoissa puhumassa ja suunnittelemassa näitä asioita.
No, niin kuin äsken tuossa mainitsit, niin tosiaan on syntynyt tämmöinen ekokaupunkibuumi, ja sinne on Kiinaan olleet viemässä ekokaupunkeja muutkin suomalaiset. Muun muassa Suomesta on viety Kiinaan tämmöistä kaupunkikonseptia kuin Digi Eco City. Ja tätä on puolestaan ollut viemässä muun muassa arkkitehti Mauri Tommila, joka ilmeisesti on meillä langan päässä. Oletko mukana, Mauri Tommila?
Kyllä.
Niin, te olette vienyt tätä Digi Eco Cityä Kiinaan, ja teillä on siellä ilmeisesti ainakin kaksi kaupunki, tai oikeammin varmaan kaupungin osaprojektia, Gongqingissa ja Danyangissa, jos nyt osaan ollenkaan siihen suuntaan lausua. Niin missä vaiheessa nämä teidän hankkeet on?
No, näissä on myös se tilanne, muistuttaa vähän tätä Mentougouta, mistä Paloheimo mainitsi. Eli nämä on aloitettu molemmat tuossa noin 5 vuotta sitten, ja ollaan edetty varmasti hiukan hitaasti, ja on mahdollista, että joudutaan sitten niin kuin hakemaan uudet hankkeet, että voi olla, että näitä ei alkuperäisen konseptin mukaisesti pystytä viemään loppuun, mutta se ei ole ihan varmaa vielä, mutta tältä tällä hetkellä näyttää.
No, mikä tähän on syynä? Mikä teidän hankkeissa on tullut eteen?
Siinä on tietysti se, että Kiinassa oli myös tämmöinen hiljainen hetki ennen tätä suurta vallanvaihtoa. Oli vaikeata viedä hankkeita eteenpäin Kiinassa. Ja toinen asia, joka tietysti tämmöisiin suuriin hankkeisiin liittyy, on se, että se edellyttää voimakasta partneroitumista sekä täällä Suomessa ja Pohjoismaissa, josta ikään kuin viedään nämä perusratkaisut, kuin myös siellä Kiinan päässä, että ilman paikallisia vahvoja kumppaneita näitä ei pysty toteuttamaan. Ja se on aika aikaa vievä prosessi löytää niin sanotusti parhaat mahdolliset paikalliset kumppanit. Ja sitten on tämä, mihin Paloheimokin viittasi, raha on aina vähän semmoinen hankala asia, keskeinen asia tietysti joka paikassa, että suuriin hankkeisiin tarvitaan taloudelliset puitteet kuntoon. Ja vaikka me ne sitten omalta osaltamme alettiin täyttämään, niin sitten se maanhankinta, joka on hyvin vaativa prosessi Kiinassa, niin se sitten alkoi hidastumaan esimerkiksi toisen hankkeen osalta, siinä täytyy olla nopea liikkeissään, kun Kiinassa toimii, koska siellä vauhti on ihan erilaista kuin mihin me olemme tottuneet.
No, tätä Digi Eco Cityä te olette maininnut ainakin luennoillanne, että tämä on ainutlaatuinen pohjoismainen kaupunkimalli. Niin mitä tämä nyt käytännössä tarkoittaa? Mimmoinen on lyhyesti ytimekkäästi digiekocity?
No digiekocity on periaatteessa sellainen, joka yhdistää tämän uuden sanotaan, digivallankumouksen, uuden digitaalisen teknologian uusimmat innovaatiot ja kestävän kehityksen periaatteet ja sitten kaupunkiympäristön, jossa on tarjolla kaikki hyvän elämän edellyttämät palvelut saavutettavissa jalankulkuetäisyydellä.
No mikä muu siitä tekee erityisen ekologisen paitsi jalankulkuetäisyys?
Tietysti se, että kun sanotaan tämä digitaalinen teknologia mahdollistaa vieläkin enemmän energiaa säästäviä ratkaisuja kuin tämmöinen perinteinen ekoratkaisu. Sanotaan, että digi on enemmän eko kuin pelkästään eko tällä tavalla pelkistään. Ja sitten se on tietysti myös se, joka on suuri mahdollisuus suomalaisille Kiinassa, jossa on yleisesti käsitys, vaikka siis Suomen osalta edelleen se, että täällä ollaan hyvin korkealla tasolla tässä digitaalisessa teknologiassa, niin kuin me tietysti olemmekin, vaikka Nokia kärsii. Et meillä on annettavaa siltä sektorilta aivan erityisesti.
Hyvä. Kiitoksia, Mauri Tommila. Me jäämme mielenkiinnolla seuraamaan, että mitä näille projekteille ajan kanssa tapahtuu. Kiitos. Niin, Eero Paloheimo, miltä kuulosti Mauri Tommilan tilanne Kiinassa ja hänen mikään oma hankkeensa yksin ole, mutta siis hänen edustamansa hankkeen tilanne?
No mä luulen, että se on hyvin samanlaisessa tilanteessa kuin monet muut hankkeet. Siellä on ollut kansainvälisiä isoja suunnittelutoimistoja, jotka on törmänneet hyvin samantyyppiseen tilanteeseen. Mä olisin pikkasen puuttunut tuohon termiin digi-ecocity tässä yhteydessä siitä syystä, että siinä syntyy ehkä semmoinen virheellinen käsitys, että ecocity ei olisi tietotekniikkaan sidottu. Se on ollut sitä 20 vuotta. Se on ollut sen aivan merkittävä perustelu ja siitä syystä niin tämä on vähän hassunkurinen termi. Se on vähän niin kuin puhuttaisiin autosta, jossa on pyörät. Se olisi keksitty tämmöinen juttu. Ei siinä ole mitään uutta. Se on enemmän tämmöinen myyntitermi, mutta ei nyt siitä kannata sen enempää puhua.
No kieltämättä aika mielenkiintoinen ajatus, että digi on jopa ekompi kuin eko. Miten osaatko tätä
kommentoida? Ei siinä ole mitään muuta kuin, että tietotekniikka on ollut mukana koko ajan nimenomaan tästä syystä.
No mikä,
siinä ei ole mitään uutta.
No mikä tekee kaupungista ekokaupungin?
Kaupungin tekee ekokaupungiksi se, että se ei saastuta ympäristöään, se käyttää luonnonvaroja säästeliästi ja ne on nämä kaksi asiaa. Tässä ei ole suinkaan kysymys pelkästään energian käytöstä, vaan tämä on paljon, paljon laajempi asia. Ja mä haluaisin erityisesti kiinnittää huomion siihen, että on kaksi asiaa, mitä ekokaupunki ei ole. Se ei ole joku uusi arkkitehtuurin suuntaus ensisijaisesti. Ja se ei ole myöskään mikään uusi tapa tehdä bisnistä, vaan se on merkittävä osa maapallon pelastamista ekokatastrofilta. Ja piste.
Hyvä. No tuossa teidän Mentogo Eco-välissä selailin näitä teidän nettisivuja, missä on esitelty tätä hanketta, niin siellä oli kaikenlaisia ominaisuuksia suunniteltu tälle ekolaaksolle. Muun muassa, että siellä ei polttomoottorikäyttöisiä autoja saisi olla ollenkaan ja että siinä suuri osa rakentamisesta sijoittuisi tämmöisiin vanhoihin kaivoksiin itse asiassa ja tosiaan, että vesi- ja energiahuolto olisi täysin omavarainen ja paljon muutakin. Voitko avata vielä tätä konkretiaa?
Mä voin avata hyvinkin paljon sitä. Siis se tarkoittaa silloin tämä ekokaupungin ajatus ilman kompromisseja. Sitä, että siellä on uuden tyyppinen liikenne, ei polttomoottoriautoja, siellä on uuden tyyppinen energiatuotanto.
Eli polttomoottoriautojen sijaan meillä on siis?
Sähköautoja, jotka on automaattisia. Ja siellä on uusi energiatuotanto, siellä ei polteta hiiltä, vaan siellä on puhtaat energiatuotantovälineet, siellä on täydellinen kierrätys, siis jätehuoltona. Vettä kierrätetään myöskin, vesihuolto on modernia, maatalous on lähiruokaa ja kaikkea tätä ohjataan tietotekniikalla. Tämä on itsestään selvä asia. Ja rakentaminen on sellaista, että se on kestävää, rakennukset ovat pitkäikäisiä, niissä käytetään materiaaleja, jotka ovat joko luonnonmukaisia tai hyvin pitkäikäisiä. Kaikki tämä yhdessä luo ekokaupungin. Kaiken tämän tavoitteena on yhdessä se, että se kaupunki ei saastuta ympäristöön ja että se käyttää luonnonvaroja säästeliästi. Se on se perusajatus.
No mitäs, onko jotain kiinalaisia erityispiirteitä?
Ei mitään muuta kuin tietysti, että tämä täytyy sovittaa sitten kiinalaiseen kulttuuriin. Siis siitä huolimatta, että mä olen hyvin usein sanonut, että ekokaupunki on tuote, niin se ei ole sellainen tuote, jossa ne tuotteet on klooneja toisistaan, vaan se täytyy sijoittaa sitten siihen maantieteelliseen ympäristöön ja siihen kulttuuriympäristöön, johon se rakennetaan. Ja sen takia, niin vaikka ekokaupungit on kaikki erilaisia kuin perinteiset kaupungit, se on niin kuin verrattaisi moottorivenettä ja purjevenettä toisiinsa, niin siitä huolimatta niin ekokaupunkia on pieniä ja isoja, niitä on halpoja ja kalliita, niitä voi olla kauniita ja ehkä vähemmän kauniita, mutta on kaikki kuitenkin näissä äsken mainituissa asioissa samanlaisia. Ne on vähän niin kuin on sanonut koiria, mutta no, koiratkin on kaikki koiria, vaikka ne on hyvin erilaisia.
No, mitäs tästä fyysisestä ilmeestä, arkkitehtuurista siis oikeastaan toisin sanoen, niin tämä Mentogo-ekoväli on esimerkiksi tämmöinen niin kuin eteläpohjoissuuntaisessa laaksossa oleva helminauhamainen suunnitelma, missä on sitten toisella puolella niin kuin tätä laaksoa, niin siellä on näitä ympäristötutkimuskeskuksia ja sitten toisella puolella painottuu asumistarkoitus ja sitten siellä on tämmöinen vihernauha siinä keskellä. Niin mua esimerkiksi kiehtoo semmoinen kysymys, että syntymättömien sukupolvien Eurooppa-kirjassasi, Eero Paloheimo, vuonna 1996 sulla oli semmoinen hyvin pastoraalinen ekokylävisio, missä oli ajatuksena, että ihmiset asuu tämmöisissä pienipiirteisissä ekokylissä maan päällä ja kaikki teknologia, energialaitokset, muut tämmöiset huoltosysteemit, tuotanto, niin ne on painettu maan alle ikään kuin koneeksi. Massiiviseksi koneeksi. Oletko luopunut tästä ajatuksesta?
En missään tapauksessa. Tämä on edelleen olemassa ja minusta se olisi itse asiassa ideaali tilanne. Ja tästä oikeastaan näkee sen, että kuinka vahvasti tämä tietotekniikka oli silloin mukana siitä syystä, että kaikkia näitä koneita ohjattiin sieltä maan päältä kauko-ohjatusti. Että ne oli todellakin koneita, jotka oli maan alla. Jätteet heitettiin sisään yhteen suppiloon ja sitten tuli tuotteita ulos toisesta luukusta. Tämä oli se periaate.
Joo, se on aika kiehtova periaate. Ja itse asiassa tässä Mentogo-ekovälissäkin niin sitä luonnehditaan sitä rakentamista, että se on matalaa ja tiivistä inhimillisten mittasuhteiden rakentamista.
Joo, tämä pitää paikkansa.
Tämä on hyvin poikkeuksellinen mielestäni siihen, että tätä nykyä ekokaupunki suunnittelussa pikemminkin korostetaan sitä, että pitää rakentaa tiivistä ja korkeata.
Mun mielestä se on virheellinen ajatus, lyhyesti sanottuna. Ja yleensäkin, niin mun nähdäkseni, meidän kaupunkisuunnittelussa on semmoinen suuri virhe, että rakennetaan suuria yksiköitä, suuria ostoskeskuksia, isoja kouluja, isoja virastokeskuksia. sitten rakennetaan asuinalueita ja ihmiset päivittäin pendelöivät näitä välejä autoillaan, joka aiheuttaa sen, että kaikki suurkaupungit on ruuhkaisia ja epäonnistuneita infrastruktuuriltaan.
No mikä olisi se oikea ratkaisu?
Oikea ratkaisu on huomattavasti pienimuotoisempi, jossa ajetaan polkupyörällä, kävellään, kaupat on lähellä, ruokaa viljellään lähimaastossa, tavaraa ei kuljeteta pitkiä matkoja, ihmiset tuntee suurelta osin toisensa. Ja tietysti sitten, kun ollaan yhteydessä joihinkin paikkoihin, jotka ovat kauempana, niin se yhteys on tietotekniikan varassa.
Mm. No mites tosiaan, palataan sinne Kiinaan taas sen verran, että niin kuin mainitsit, siellä voi olla jopa pari sataa ekokaupunkihanketta ollut käynnissä, mutta että nämä, ainakin nämä, missä on nyt näitä suomalaisyhteyksiä, niin ovat vähän niin kuin jäissä. Ja sitten taas tämmöinen ehkä kaikista tunnetuin hanke on kansainvälisesti arvostetun Aarupin arkkitehtitoimiston Shanghai viereen suunnittelema 500 000 ihmisen Dongtan, se Dongtanin ekokaupunki. Ja sen rakentaminen piti alkaa jo vuonna 2006 ja kymmenesosa siitä piti olla valmiina vuonna 2010, mutta ilmeisesti siellä ei ole vielä pystyssä talon taloa. Tunnetko sinä tätä hanketta?
Joo, mä oon käynyt siellä ja multa on kysytty, mitä pitäisi tehdä. Ja tilanne on nähdäkseni siellä sellainen, että rahat on loppu, ei ole löytynyt investoreita. Niin, se on oikeastaan täsmälleen samantyyppinen tilanne kuin meillä siellä Mentokoussa. Kysymys on siitä, että pitää löytyä semmoisia firmoja, jotka joko samanaikaisesti tekee hyvää bisnistä ja on ideologisia ja pystyy investoimaan näihin kohteisiin. Tai sitten käyttää julkista rahaa. Ja mun nähdäkseni se julkisen rahan käyttö on ehdottomasti se oikeampi tie tässä, koska ei yksi tästä firmaa voi, ei sillä voi edellyttää, että se lähtee tekemään tällaista.
No tähän ennen kuin meidän pitää jatkaa muihin aiheisiin, niin mikäs on tilanne Suomessa ekokaupunkien suhteen?
No Suomessa on aika monia semmoisia paljon pienimuotoisempia hankkeita kuin nämä kiinalaiset, esimerkiksi Tampereella on, Mikkelissä on ja muissakin kaupungeissa on kaupungin osia lähinnä, joita suunnitellaan tällä tavoin. Ja musta ne on aika lupaavia, useat niistä.
Mutta taitaa olla jo aikakin.
No kyllä, joo.
Hyvä, kiitoksia haastattelusta, professori Eero Paloheimo. Sitten me siirrymme opetusmaailmaan. Luokanopettaja Pirjo Pyykkö nimittäin väitteli eilen itseään kasvatustieteen tohtoriksi aiheenaan ilon pedagogiikka. Pyykön ajatuksella voisi olla kysyntää, sillä koulujen nykyisen opettajavetoisen luennoinnin tilalle on kaipailtu uudenlaisia opetusmetodeja ja opetussuunnitelman perusteita ollaan uudistamassa parhaillaan.
Luokanopettaja Pirjo Pyykkö, väitöskirjasi käsittelee ilon pedagogiikkaa. Mitä on ilon pedagogiikka?
Ilon pedagogiikan tavoite on lisätä oppilaiden aktiivisuutta, onnellisuutta ja osallisuutta, keskinäistä vuorovaikutusta, rohkeutta esiintyä, lisäksi myös tätä kouluviihtyvyyttä. Ja lisäksi tavoitteena on kehittää opetukseen ja oppimiseen uusia toiminnallisia lapsilähtöisiä menetelmiä, joissa hyödynnetään erilaisia oppimisympäristöjä.
Väitöskirjassasi tutkit tosiaan lasten valmistamaa nukketeatteriesitystä Prinsessa Ruusunen ja löysit sieltä 7 erilaista oppilastyyppiä, kun he valmistelivat tätä esitystä. Siellä oli ideoijat, tekijät, esiintyjät, auttajat, kannustajat, ihailijat ja seikkailijat. Miten tätä tietoa voisi käyttää hyväksi opetuksessa?
No varmasti sillä tavalla, että kun suunnittelee tällaisia lapsilähtöisiä kokonaisvaltaisia projekteja, niin huomioi sen, että lapset tekisivät sen projektin itse ja nämä kaikki eri vaiheet. Eli siellä tavallaan ne, joiden vahvuus on se ideointi, niin ne lahjat pääsisivät käyttöön. Ja sitten vastaavasti on niitä, jotka tykkää hirveästi tehdä käsillä toimia, oli se piirrellä, tehdä savesta, askarella. Ja sitten jotenkin tavallaan limittää siihen projektiin sit sen, että se tuotos, mikä tehdään, niin se totta kai esitetään. Tai varmasti kaikki pääsisi tekemään näitä kaikkia, mutta tavallaan sitten siellä tulee se, että mikä tukee erityisesti tietyn lapsen itsetuntoa, se tietynlainen toiminta. Ja totta kai tämän projektin aikana sieltä löytyy niitä auttajia, sieltä löytyy niitä kannustajia ja näitä taitoja totta kai samalla, vaikka osalla lapsista se on luonnostaan, niin myös harjoitellaan. Ja totta kai siihen kuuluu se toisten työn ihailu, sitten annetaan palautetta siitä, että miten on hienosti onnistuttu. Ja sitten jos ollaan erilaisissa oppimisympäristöissä, niin sitten siellä on niitä seikkailijoita, jotka uteliaana tutkija ottaa selvää niitä erilaisia asioita. Että tässä oli nyt nopeasti sanottuna näitä ominaisuuksia.
Olet itsekin peruskoulun opettaja ja olet käyttänyt tätä metodia omassa opetuksessasi. Kerrotko siitä?
No joo, eli tavallaan siis mä oon hyödyntänyt, mä rakastan tehdä projekteja lasten kanssa. Eli yksi, mikä ihanimmista ja onnistuneimmista oli varmaan tämä Egypti-projekti. Eli siinä lapset saivat valita itselleen Egyptin historiasta sopivan roolin. Joku valitsi Nefertitin, toinen ehkä esimerkiksi Kleopatran, oli orjia, kirjureita, temppelipappeja, oli pyramideen rakennuttaja, varas. Sitten he tavallaan lähtivät etsimään tietoa ja miettivät, minkälaista se elämä heidän tässä valitsemassaan roolihahmossa oli silloin kauan sitten. Ja he lähti tekemään esitelmää niin kuin päivästä, minkälainen hänen tavallinen päivä esimerkiksi oli. Sitten me hypättiin aikakoneella tavallaan siihen menneisyyteen ja lapset hankkivat semmoiset roolihahmoon sopivat vaatteet ja tekivät esitelmän vanhemmille. Ja totta kai tähän esitelmän tekemiseen ja tiedonhankintaan liittyy tämä luova puoli. Eli me tehtiin sitten semmoisia hautamaalauksia, valtava isoja niin kuin seinäkoristeita, mihin he piirsivät sitten sen ajan tyylillä näitä hahmoja. Ja sitten me tehtiin kipsinaamiot, eli tehtiin Faaraon kuolinnaamiot ja tarkopakeja pahvilaatikoista tehtiin. Eli tavallaan, mitenhän mä nyt sanoisin sen, jokainen tavallaan huomasi, että on hyvä jossakin. Eli tavallaan se oli se pointti ehkä siinä sitten, että jokainen pääsi niitä omia lahjojaan käyttämään.
Onko sinulla käsitystä siitä, että oppivatko nämä lapset näin käytännönläheisesti tehdessään paremmin Egyptin historiasta kuin että olisivat kuunnelleet vaikka opettajan luentoa?
No kyllä mä väittäisin, että ehdottomasti oppivat paremmin. Että mulla on täällä sellaisen henkilön kuin William Plasterin sellainen tutkimustulos, että muistamme lukemastamme noin 10%, puemastamme noin 20%, näkemistämme 50%, keskustelemastamme 70%, kokemastamme 80% ja muille opettamastamme 95%. Eli tavallaan sitten kun tässä on näitä monia vaiheita tehty ja sitten vielä opetetaan ja kerrotaan se oma osuus vielä muille, niin mä kyllä väittäisin, että paljon enemmän jäi mieleen kuin pelkästään lukemalla oppikirjasta.
No olet tosiaan luokanopettaja, niin koetko, että tällainen metodi on aikaa vievempi tai hankalampi kuin se, mihin koulu aika pitkälti vielä perustuu, eli opettajan luentoon ja opettajavetoiseen tuntien käyttöön?
No en usko. Et kyllähän kaikki on niinku järjestelykysymyksiä, monet asiat. Ja samassa ajassa pystyy tekemään isompiakin juttuja, jos vaan antaa lapsille mahdollisuuden. Nehän tykkää tehdä, jos osa tekee nopeammin, osalla ehkä vie vähän aikaa, jos tekee huolellisemmin ja muuta. Itse tarkoitus ei tosiaan ole se, että lapsilla on kivaa ja että naureskellaan vaan ja kerrotaan vitsiä siellä, vaan se nimenomaan nähdään niinku metodina tai menetelmänä ja tapana. Eli on erilaisia keinoja, miten tavallaan opitaan niitä tärkeitä asioita, saavutetaan ne tavoitteet, mitä on vaadittu, mutta kuitenkin sille, että siitä tulee positiivinen mieli ja on kiva tehdä yhdessä niitä asioita ja ehkä innostua ja kiinnostua enemmän ottamaan asioista selvää ja lukemaan läksyjä paremmin.
Pirjo Pyykköä jututti Maija Kaipainen. Seuraavassa tavattavat opiskelijat ovatkin sitten ainakin päässeet käyttämään käsiään. He ovat nimittäin olleet mukana suunnittelemassa uudenlaista pupillimittaria, jonka avulla silmistä voidaan hetkessä todeta vaikkapa aivotärähdys. Tämä kansainvälisenä yritysyhteistyönä toteutettu mittari suunniteltiin washingtonilaisen lastensairaalan aloitteesta ja Suomesta hankkeessa oli mukana International Design Business Management eli IDBM-ohjelman opiskelijoita Aalto-yliopistosta.
Te ottitte vastaan melkoisen haasteen tuolta Pohjois-Amerikan Yhdysvalloista. Washingtonilainen lastensairaala halusi sellaisen laitteen, joka mittaa silmän pupillista saatavaa informaatiota, analysoi ja välittää tiedot älypuhelimen kautta. Hanna Poranen, olet tiedollinen muotoilija. Miten tämmöiseen rohkenit ryhtyä?
No, tämähän on tosi mielenkiintoinen. Siinä pääsee mahdollisesti myös auttaa muita ihmisiä ja kehittää niin kuin lääketekniikkaa, mikä on äärimmäisen haastavaa, niin, ja oppii myös siltä alalta paljon uutta, että sehän oli niin kuin pelkästään niin kuin todella hieno mahdollisuus.
Miten tällainen laite, joka pupilista mittaa sitten esimerkiksi lääkeaineiden pitoisuuksia tai aivovaurioa tai aivotärähdystä tai päihteitä, mitä vaan, niin millä ilveellä joku kännykkään kytkettävä laite pystyy silmästä tällaisia asioita päättelemään? Ilari Laitinen, olet muotoilija. Mitä sanoisit?
Joo, no mä voisin sanoa, että teknologiahan on edistynyt ihan valtavasti viime vuosien aikana ja älypuhelimesta löytyy nykyään sellaisia ominaisuuksia, mitkä oli mahdottomia puhelimissa vielä joitakin vuosia sitten ja nykyään puhelimilla pystyy tekemään mitä ihmeellisimpiä asioita, kun täällä on kaikenlaisia sensoreita ja mittareita ja tehoa löytyy aika paljon, niin sitten tällä pystyy kuvaamaan todella laadukasta videoa, mikä myös mahdollistaa just tämän pupillometrin kehittelyn, että tällä saa akuuttia ja relevanttia informaatiota nopeasti ja vaivattomasti.
Miten siitä videopätkästä pystyy päättelemään, että onko ihminen humalassa vai onko sillä aivotärähdys?
No siinä, kun tulee sisälle tähän appiin, niin ensimmäisenä valitaan. Eli jos lääkäri tai kuka tahansa muu valmentaja esimerkiksi tai kotona, esimerkiksi äiti, jolla on sairas lapsi, niin epäilee, että nyt hän on ottanut liikaa opiaatteja tai hänellä on aivovaurio, niin siinä valitaan heti appin alkuvaiheessa, että mitä lähdetään mittaamaan. Ja sitä kautta se laite myös tietää, että mitä se mittaa sieltä silmästä.
No mitä se sovellutus sitten sieltä silmästä mittaa, kun sillä pupillometrillä yritetään selvittää sen lapsen tilannetta?
Siellä taustalla on tällainen algoritmi, joka laskee sitten pupillin liikkeistä, eli pupillin reaktioista, kuinka nopeasti se pupilli reagoi esimerkiksi valoon, tai reagoiko ollenkaan. Ja siitä sitten lasketaan se, että minkä tasoinen se vaurio on mahdollisesti, tai minkä tasoinen se riippuvuus, että onko tullut esimerkiksi toleranssia lääkkeitä kohtaan.
Mitä kaikkea tällä pupillometrillä sitten voi ihmisestä selvittää, Ilari?
Itse asiassa meillä on iso lista kaikista asioista. Me ei olla lääketieteen ammattilaisia itse, että ainakin siis tällä hetkellä on näitä opiaattien toleransseja pystyy mittaamaan todella tarkasti ja aivovauriota. Ja näille kahdelle löytyy todella paljon erilaisia sovelluksia tällä hetkellä. Tämä on tavallaan se kärki, millä nyt lähdetään, mutta tulevaisuudessa saattaa olla muitakin potentiaalisia sovelluksia.
Tässä on käsillä tämmöinen kännykässä oleva se käyttöpään sovellutus. Voisiko niin sanoa, että toisessa päässä on laite, joka kuvaa silmää vähän niin kuin tuo Viewmaster, semmoinen takavuosien lastenlelu, millä katseltiin kuvia ennen kuin videot keksittiin. Niin kertoisitteko, miten tämä laite toimii, paitsi että tässä on tämä kännykkä?
Tällä hetkellä kännykässä ei ole infrapunakamera-ominaisuutta, eli tämä tarvitsee tämmöisen ylimääräisen linssin tai lisälaitteen, mikä liitetään tähän puhelimeen. Ja sitten tämän avulla pystytään kuvaamaan silmä infrapunakameran avulla. Ja tätä kautta tulee tavallaan parempi kuva silmästä, että pääsee näkemään sen silmän sisälle paremmin. Mutta tulevaisuudessa varmaan tämäkin tekniikka tulee kehittymään niin paljon, että tämmöisellä lisälaitteella ei välttämättä ole edes tarvetta.
Ja mahdollisesti se tulee kehittynyt sillä tavalla, että sitä ei tarvitse enää valita etukäteen, mitä mittaa, vaan se laite pystyisi esimerkiksi tunnistamaan silmän pohjasta ja siitä pupillista, että mistä asiasta tai mistä esimerkiksi lääkkeestä tai aivovauriosta on kyse.
No näyttäisitkö sitten, miten tämä kännykkäpää tästä laitteesta toimii, kun se kuva on otettu niistä silmistä, niin mitä sitten tapahtuu?
Nyt jos mä haluan ottaa vaikka kuvan, mun pitää tietää, että onko potilaalla, epäilenkö mä aivovammaa vai onko tässä joku lääkinnällinen juttu.
Niin.
Mutta esimerkiksi mä voin valita täältä potilaan, aikaisemman potilaan ja ottaa uuden mittauksen, minkä aikana tää sit kuvaa pienen pätkän videota, korkealaatuista videota siitä silmästä. Ja sitten nyt tässä tää algoritmi toimii. Ja aivovaurion pitää kuvata kumpikin silmä, eli tässä pitää ottaa kaksi mittausta. Ja sitten se laskee, minkä jälkeen sitten antaa mahdollisen diagnoosin, että onko epäily vai eikö epäily. Ja tällä hetkellä tämä on vielä aika alkeellisella tasolla, mutta idea on kuitenkin tämä, että laite pystyy antamaan jonkun suuntaantavan diagnoosin tästä. Että ei välttämättä tarvitse lääkäriä tulkitsemaan näitä.
Niin tämä laite ilmeisesti itse vastaa siihen, että onko syytä epäillä jotain. Että siinä ei tarvitse olla mikään diplomi-insinööri, joka tulkitsee sen tuloksen, kun tuossa lukee selvästi tämä positiivinen tulos, että todennäköisesti tällä kuvatulla koehenkilöllä oli sitten ongelma. Mutta onko tämä keksintö tullut ihan omasta päästä vai onko tässä jotain juuria?
No tässä on juuret siellä lastensairaalassa, eli he on alkanut kehittää, huomannut, että tässä on paljon ongelmia, koska esimerkiksi siellä vanhalla laitteella siihen tulee hyvin kryptisiä tuloksia, eli pitkiä numerosarjoja ja graafeja, joista ei pysty suoraan tulkitsemaan mitään. Sitten pitää mennä jonnekin tietokoneen ääreen ja tulkita sitä kautta, ja se vaatii ehdottomasti ammattilaisen tulkitsemaan niitä. Mutta nyt tässä meidän versiossa niin me pyritään siihen, että kuka tahansa pystyy käyttämään tätä pupillometriä. Eli esimerkiksi valmentajat jääkiekossa, amerikkalaisessa jalkapallossa, niin pystyisi ottamaan tämän sinne kentän laidalle mukaan. Ja jos he epäilee sitten aivovaurioita, niin silloin sen voisi välittömästi mitata sen pelaajan silmästä. Ja sama pätee myös esimerkiksi, jos on sairas lapsi kotona ja hän joutuu ottamaan vahvoja lääkkeitä, niin silloin kotona voitaisiin myös pitää niin kuin seurantaa yllä.
Niin tällä laitteella pystyisi kotona sitten seuraamaan sitä lääkkeen vaikutusta ja tehoa, että pystyy pitämään vahvat lääkkeet minimiannostuksessa, mutta niin, että kuitenkin teho tulee saaduksi.
Joo, kyllä. Eli koska tämä laite antaa suoria vastauksia ja ehdotuksia, että esimerkiksi mahdollisesti nyt ollaan opiaateista riippuvaisia, jolloin kuka tahansa pystyy näkemään ja ymmärtämään tämän tuloksen, ja siihen ei tarvita enää ammattilaista tai lääkäriä tai hirvittävästi teknistä henkilöä tietää, että mitä se pupillometri sanoo, vaan ihan se on jokaisen saavutettavissa se tieto silloin.
Eli tämä on tehty sillä lailla valmiimmaksi, että sitä käyttää maallikkokin, kun siinä tuli ihan selvä teksti ja ymmärrettävät kuvat tuohon kännykän näyttöön.
Joo, kyllä. Eli me ollaan pyritty tällä käyttäjälähtöisellä suunnittelulla tähtäämään siihen, että se olisi mukava käyttää ja se olisi helppo käyttää ja se olisi ymmärrettävä käyttää, koska tällä hetkellä se on vaikea käyttää jopa ammattilaisille.
Niin se nykyinen versio?
Nykyinen versio, kyllä.
No onko tämä tuleva versio sitten niin kätevä, että sitä voi vaikka poliisit käyttää liikennevalvonnassa, että selvitetään ajaako joku ihminen humalassa tai huumeiden vaikutuksen alasena. Tai sitten myöskin kolaritapauksissa, niin sinne kuka ensimmäisenä tulee paikalle, saattaa olla poliisi, niin ne voi katsoa sieltä alustavasti, onko tässä aivotärähdys kyseessä.
Joo, no tämä on hyvin mahdollinen tulevaisuuden skenaario meillä. Todennäköisesti näitä algoritmeja tullaan paljon laajentamaan ja monille eri alueille ja eri lääkkeisiin ja erilaisiin niin sairauksiin.
Minkä takia te aloitette tämän kehittely aivovaurioista ja opiaateista, kun ne on ensinnäkin kauhean kaukana toisistaan ja sitten ei nyt ihan jokapäiväisiä ongelmia?
No täällä sairaalassa, jonka kanssa me tehdään yhteistyötä Washingtonissa, niin he on alkaneet keräämään informaatiota nimenomaan aivovauriosta ja opiaattien käytöstä. Eli siihen joutuu keräämään todella ison niin kuin datapankin, johon verrataan sitten näitä tuloksia. Niitä ei ole kerätty vielä kerätä muihin, ja sitten kun on mahdollisuuksia, niin kerätään myös muihin lääkkeisiin vastaavat tulokset, jolloin pystytään kehittämään uusia algoritmeja sitten.
Toimittajana oli Leena Mattila. Mutta kaikkea sitä onkin. Nyt ulkoilutetaan koiria lennokeilla. Ja tehdään taas yksi testi, mikä kertoo, kuka minä olen. Tieteellisiä verkkovinkkejä tarjoilevat Jukka-Pekka Heiskanen ja Seija Aunila.
Sähän Jukka-Pekka Heiskanen olet sekä Twitterissä että Facebookissa.
Kyllä, ja vielä Instagramissakin.
Wow. Minkälainen Twitteristi tai Facebookkaja sä olet?
Facebookissa aika laiska, mutta Twitterissä aika niin kuin tuottelias, sanotaan nyt näin.
Mutta sitä voi testata, minkälainen tämmöinen some-identiteetti itsellä on.
Kyllä, nimittäin tuolta Yle Tieteen sivuilta löytyy tällainen testi, että testaa oma sosiaalisen median identiteetti. Eli siellä voi testata, onko paranoidi vai minkälainen sosiaalisessa mediassa. Tämä pohjaisi siihen ajatukseen, että ihminen ylipäänsä, ihmisillä on erilaisia identiteettejä ja sosiaalisessa mediassakin näiden erilaisten testien kautta yleensä rakennetaan jonkinlaista identiteettiä myös sinne. Täällä on myös artikkeli siitä, että tutkijat kertovat tästä identiteetin rakentamisesta, mutta sitten löytyy ihan tämmöinen hauska testi, jolla voi oman identiteettinsä testata, jos sillä tiedolla nyt jotain tekee, mutta hauskaahan se on.
Mikäs sä olit näistä?
Mä olin tietysti viihtyjä.
Viihtyjä. Kyllä. Tätä koiran taluttamisen ulkoistaminen on myös tiedettä.
No ainakin teknologiaa siitä nimittäin keskustellaan tuolla ulkomaisilla tiedesivustoilla, kun on kehitetty tällainen kun mietitään näitä miehittämättömät lennokit, joita käytetään nyt hyvinkin rauhanomaisiin tarkoitukseen nykyään, niin nyt on esitetty netissä video, miten uudenlainen robottilennokki pystyy taluttamaan koiraa ja ilman, että omistajan tarvitsee lähteä ulos lenkille. Ja nyt sitten keskustellaan aiheesta, onko tämä hyvä vai huono idea.
No onko se hyvä vai huono idea?
No jos nyt mun pitäisi ottaa kantaa, niin huono idea, koska semmoinen lennokki, eihän se pysty vähänkään isompaa koiraa pitämään kurissa, jos se päättää rynnätä johonkin. Ja toiseksi se on huono idea myös siksi, että koirahan otetaan siksi, että sen kanssa päästään ulkoilemaan. Mutta ehkä tämä voisi toimia semmoisella hyvin käyttäytyvällä koiralla, joka ei tempoile mihinkään ja turvallisessa paikassa sellaisessa tilanteessa, että ihminen ei kerta kaikkiaan itse pääse lenkittämään, mutta kyllä se aika pieni todennäköisyys on, että en suosittele nyt lennokkeja laittamaan koiran ulkoitushommiin, mutta tämä video on ihan mielenkiintoinen, löytyy netistä.
Hyvä, mennään koirista ihmisiin. Ihmisten mikrobeista on saatu uutta tietoa.
Kyllä, nimenomaan muinaisten ihmisten, tuhansien vuosien takaisten ihmisten mikrobeista on saatu paljon tietoa, koska tähän asti on tutkittu luita ja erilaisia ihmiskunnan rakennuksia, esineitä. Ja nyt on löydetty fossiloituneita ihmisen, miten tämä nyt sanoisi, jos nyt kaivellaan vaikka vanhoja vessoja, niin sieltä löytyy tällaisia ihmisestä ulos tulevia tuotteita, ja niitä on löydetty fossiloituneina esimerkiksi Guatemalasta ja sieltä suunnalta, ja nyt tutkijat ovat hyvinkin innoissaan näistä fossiilipökäleistä ja tutkineet, koska ne antavat todella tietoa sen ajan paitsi ihmisten sisällä asuvista mikrobeista ja sitä kautta myös ruokavaliosta ja tämmöisestä, ja saatu hyvinkin paljon uutta tietoa siitä. Esimerkiksi semmoisiakin asioita, että kuinka paljon kasvissyöntiä silloin oli, sitä oli tosi paljon.
Voisiko sanoa, että soijakastike on superfoodia?
Varmasti se voi sanoa, mutta viittaa varmaan siihen uutiseen, että nyt kun on tutkittu ihan tavallista soijakastiketta, siis ihan tätä, mitä käytetään sussissa ja eri ruuissa, niin siitä on löydetty yllättäen ainesosia, joista saatettaisiin kehittää AIDSiin, lääke AIDS-virusta vastaan. Sieltä on löydetty semmoisia rakenteita, ja tämä on erittäin mielenkiintoinen löytö, koska kysymys on todella vähän lähes sattumalta tehdystä löydöstä. Yleensähän lääkkeet kehitetään pitkän kehityksen kautta, mutta tässä löydettiin tällainen ainesosa ihan tavallisesta soijakastikkeesta. Ei se varmaan tarkoita, että soijakastikkeen syöminen semmoisenaan olisi sen terveellisempää, vaan nimenomaan, että sieltä pystytään tutkijoiden voimin erottamaan näitä ainesosia lääkekehitykseen.
Onko sinulla mitään kuvaa siitä, miten tähän keksintöön on päädytty?
No osin kai, totta kai on ollut ajatus, että siinä voisi olla sellaista, mutta osin vaan sattumalta, kun tutkijat ovat hakeneet erilaisia paikkoja, missä näitä ainesosia voisi olla.
Mainittujen tiedejuttujen jäljille löytää kätevästi muun muassa osoitteesta yle.fi/tiede sekä Yle Tieteen Facebook-sivulta. Mutta mites Seija Aunila, minkälaista keskustelua tänään lähetysikkunassa?
No täällä on tämmöinen, itse asiassa aika kiinnostava kysymys tai kommentti nimimerkiltä Nice to Know. Hän kirjoittaa täällä, että olisi kiinnostava kuulla, miten Pekingistä ja muista Aasian saastuneista kaupungeista saataisiin ekokaupunki. Ja tämä viittaa nyt tähän keskusteluun, jota kävitte tuon Eero Paloheimon kanssa. Ja me tuossa matkalla Eeron kanssa pohdimme tätä nykyisten kaupunkien tilannetta, ja hän sanoi, että kaupunki rakentuu hitaasti, että se ei ole kuin kännykkä, joka tehdään, josta tehdään tuote ja tuote toimii aikansa ja sitten menee pois, että se on niin hitaasti rakentuva, mutta äärimmäisen relevantti kysymys ja äärimmäisen suuri haaste, että missä kohtaa kaupungin tämmöiset haittavaikutukset alkaa vaikuttaa siihen, että kaupungista alkaa muodostua ekokaupunki.
Juu, näinhän se tietysti on, että suurin haaste ei ole vain rakentaa niitä uusia ekokaupunkeja, vaan muuttaa nykyisetkin sellaisiksi. Mutta tässä oli Tiede Ykkönen tänään. Mukavaa päivän jatkoa.